Edurne Pasaban, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zurekin gaur jarri gara harremanetan, bihar bazoazelako berriro ere, Himalaia aldera.
Bai, hori da, ba, bihar arratsaldean ateratze gara espedizio berri batetara, 8000ko batetara, eta, bueno, kasu honetan, ba, espedizio nahiko beretzia da, ez da bakarrik, ba, kirol munduan, edo 8000ko bat bakarrik igotzea, zer beratzikan ere, ba, beste sozial parte bat ere badauka espedizioak.
Bai. Oida, esan dezakegu espedizio solidario badela, ezta? Nepaleko txoko batean bizi diren emakume batzuei laguntzeko helburuarekin sortutakoa, azaldu iguzu pixka bat zertan datzan misio honek.
Ba, bueno, esan bezala 8000ko batetara Zaipal mendia eskalatzea goaz, baina zuk esan bezala Nepaleko txoko batetan, ba, nahiko jende gutxi joaten den leku batetara, hau da, ez da oso komuna, oso normala area eskalatzea jun txoko horretara goaz, eta ingurunetako emakumeak, ba, egia esan, diskriminazio handian bizi diren emakumeak dira, bueno, emakume hauek erlijio aldetikan eta horrela, ba, ohitura oso bereziak dituzte, ba, bueno, esaten dute hilerokoak daukatenean ezin dutela etxetik bidaliak izaten dira, impurak bezala tratatuak izaten direlako, 14 urteekin ezkondu egin behar dute, normalen ezkontzak bere gurasoak planeatzen dituzte, beraz, diskriminazio handia duten emakume batzuk dira ingurune horretan bizi direnak, eta bueno, aspaldi duela urte bete hasi ginen proiektu honekin, proposamena hori izan zen, ez da, bertako 4 emakumeak, ba, bertan lehenengo pausoa edo bueno, bereien bizitzaren aldaketa pixka batekin nahi zuten, eta inguruneko emakumei adibide izateko, eta horrela proposatu ziaten neri joatea beraiekin 8000ko hau eskalatzea.
Eta pentsatzen dut horrelako arrazoiak maiganean jarrita, horrelako errealitate gordin baten aurrean, Edurne Pasabani oso zaila egingo zaiola ezetz esatea, ez da?
Ba, nik argi naukan, osea, azpali nuen Himalaiara bueltatzeko gogoa, baino beti esaten nuen beste zer egon behar zuela mendi baten atzetikan, ez da, ez bakarrik, ba, 8000 edo 8000ko batetara joan, ez, eta aukera hori sortatu zitzaidea denean, ba, pentsatu nuen oso aukera polita zela, gehiago zegoela, mendiaz aparte auskoz gauza gehiago zeudela, eta, bueno, era batetara, ba, pixkanaka emakume hauei lagundu baldin badiezak egu, ba, hobeto.
Hori da, asmoa pixka bada emakume hauei beraien etorkizuna aldatzea, ez da, moldatzen laguntzea, eta kaso mendiari lotuta dagoen ekintzetan jarraitu alizatea.
Hori da, osea, bertako emakumeai aldaketa, bueno, aldaketa puntu, etorkizuna aldatu, guk ez dugu nahi aldatu, beraiek aldatu nahi dute, zen neska horiek izan dira beraiek proposatu dutenak, ez, aldaketa hori aurre egitea, eta bueno, eskalatzea goazen 8000 metetortako mendia hau, beraiek debekatuta daukaten eskalatzea, bertakoak esaten dutelako emakumeak ezin dutugula mendirik eskalatu, eta bueno, ba, horrekin, puntu horrekin, eta pixkanaka, ba, aldaketa bat badator ingurune horretan, ba, hori aurreatzen dugula, ez da.
Emakume gazteak dira, 19 eta 26 urte bitartekoak, Edurne, zu eskarmentu handiko emakumea zara, Himalaian zerrek esanik ez, historian lehen emakumea, 14-8000koak igotzen, pentsatzen du zuretzat ere berezia izango dela Himalaiara itzultzea.
Bai, egia esan, hombre, 2011 urtetikan espedizio handi batetara ez naiz bueltatu, eta berriro bueltatzea, bai da gogoa nuen aspaldidanik, egia esan, nire egoera orain desberdina dela, ez, ba, aur txiki badaukat, 18 jateko ez, aur badaukat, eta, bueno, ba, prioritateak aldatu egin direla alde batetik, ez baino, espediziotara joateko, eta Himalaiako gogoa ez zait baino joan, ordun horreatikan ere, horrelako proiektu bat, hain solidarioa eta beste mendiaz igotzea beste goza batzuk dituna atzetikan horretikan animatu naiz joatera.
Zenbat denbora iraungo du espedizio honek?
Ba, hilabete bat, bihar aterako gea eta kalkulatu hilabetetxo bat edo horri biliko gerala.
Bai. Hilabetetxo bat, max ikusi gabe?
Bai, bueno, pena hori gogorra.
Hori ere gogorra izango da.
Bai, pentsatzen dut, seguronik 18 betekin, ba, beak ez ditela hainbeste faltan botako, pentsatzen dut, ez orain txikia dalako, baino nik asko faltan botako dudala, eta hori, seguronik, gauzarik gogorrena izango dena.
Bueno, gero itzultzetzarenean hortxe egongo da, pozpozik eta amatxo iristeko desiatzen, eta hori ere gozatzeko izango da.
Ziur.
Ba, Edurne Pasaban, mil esker gurekin izateagatik eta dena ondo-ondo atera dadila, eta ea, emakume horien errealitateak aldaketa bat izaten duen espedizionen ondotik. Mil esker, suerte.
Venga, eskarrik asko zuei, estrat arte. Ur.